Berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari STT RII di Jakarta. Dan kami menyampaikan salam hangat untuk Anda semua di manapun Anda itu berada. Dan kami percaya bahkan jika Anda sedang sibuk sambil mendengarkan radio ini, bahwa Tuhan juga akan memakai siaran ini untuk memberikan berkat di dalam kehidupan Anda. Jika Anda punya pergumulan yang masih belum selesai, jangan ragu-ragu mengkontak kami dengan telepon di Jakarta 794-3829, pelayanan hotline dari kami. Kami masih melanjutkan pembicaraan sekitar topik, apakah kita itu berhak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer kita? Dan pertanyaan itu menyangkut masalah hak asasi manusia. Nah, jika itu kebutuhan primer, apakah kita tidak berhak? Dan jika berhak, apakah kita itu harus memenuhinya? Oleh karena realita dalam hidup ini ternyata tidak selalu memberikan peluang untuk pemenuhannya. Ada orang yang memiliki kebutuhan sekali supaya mempunyai suami yang mencintai dia, menjadi teman bicaranya, yang bisa kemana-mana itu melindungi dia. Nah, ternyata suaminya super sibuk dan suaminya adalah tipe pribadi yang tidak begitu terbiasa dengan membangun hubungan sosial yang akrab. Nah, ini realita. Apakah oleh karena realita seperti di mana suami harus belajar ini ya? Tetapi realitanya ada individu-individu yang memang untuk kedekatan-kedekatan itu merasa terganggu. Padahal istrinya mempunyai hubungan perasaan kebutuhan untuk dekat itu besar sekali. Nah, realita seperti ini, apakah harus dituntut untuk dipenuhi? Sehingga, apakah wanita tersebut berhak kemudian untuk membina hubungan dengan laki-laki lain? Ya. Apakah wanita itu berhak untuk marah-marah setiap hari dan menghukum suaminya? Apakah wanita itu tersebut itu berhak kemudian tidak peduli akan kebutuhan suaminya? Nah, ini sebetulnya masalah hidup yang begitu kompleks. Dan kita itu akan bicarakan bagian-bagian yang lain. Nah, sementara ini kita sudah membicarakan kaitannya dengan kebutuhan seksual, yaitu kebutuhan dasar yang manusia, kebutuhan fisikal, di mana manusia juga mempunyai kebutuhan primer untuk pemenuhan kebutuhan seksualnya. Tapi sekarang kita akan lanjutkan tidak kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan sekitar materi. Barangkali Anda tidak pernah memikirkan betapa setiap orang mempunyai pergumulan dengan masalah materi berbeda-beda. Bahkan orang kaya raya sekalipun tidak selalu kebutuhan materinya itu menjadi tidak simpel seperti hanya orang-orang miskin. Aneh sekali oleh karena realitanya sangat berkaitan dengan kepribadian orang. Sehingga kebutuhan materi, ada orang kaya luar biasa sekali. Itu tetap pelit luar biasa, pembantunya setiap hari makanya cuma super mie. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak rela kalau melihat pembantu rumah tangganya makan enak. Nah, ini kan merupakan sesuatu yang barangkali kita katakan keperlaluan, tetapi real. Di mana dia merasakan bahwa kebutuhan materi, meskipun berlimpah-limpah tetap tidak cukup, dan dia tidak rela sedikit membagikan, membuat orang senang dengan materi yang dia berikan. Nah, tadi kita akan coba bicarakan ini dengan apa yang kita akan dengar dari Ibu Esther sebentar.
Kalau saya melihat kebutuhan materi ini, itu saya bisa melihat dari dua segi mungkin ya. Yang pertama itu adalah orang-orang yang selalu merasa tidak cukup begitu. Penghasilannya berapapun dia sudah punya apa-apa yang sebetulnya dibutuhkan pun rasanya kebutuhan itu tidak pernah selesai begitu. Atau tidak selalu puas, seperti yang dikatakan di dalam riset begitu ya. Ada suatu riset yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang puas dengan penghasilannya. Bahkan ketika Rockefeller itu ditanya begitu ya, dia orang yang terkaya di Amerika pada zamannya. ketika dia itu ditanya begitu, apa sih artinya puas dengan apa yang Anda punya? Dan dia jawabannya itu sangat baik sekali. Dia mengatakan, ya kalau saya mempunyai sedikit lebih daripada apa yang saya punya. Berarti di dalam tidak pernah puas begitu ya. Berarti di dalam kehidupan manusia itu kan memang ada keinginan untuk terus-menerus menggapai begitu. Terus-menerus untuk mencapai sesuatu yang harus lebih daripada yang dia punya hari ini begitu. Dan apakah ini tuh sebetulnya betul-betul merupakan kebutuhan fisik saja atau sebetulnya juga merupakan suatu bentuk daripada nafsu manusia yang tidak pernah puas di dalam hidup ini? Bagaimana itu, Pak?
Jadi poinnya sebetulnya ini ditanyakan itu bagian apa ini?
Bagian daripada ketidakpuasan materi itu. Apakah memang betul ketidakpuasan materi ini adalah suatu perjuangan begitu ya? Atau tuntutan daripada kebutuhan fisik yang tidak ataupun belum terpenuhi? Karena misalnya ya, dulu pada saat miskin, pada saat mereka itu memulai dengan perjualan misalnya itu kue begitu. Kan mereka mimpi nanti kalau punya pabrik roti, itu mereka akan berhenti kan begitu. Tapi ternyata sekarang dari tukang kue sudah menjadi toko kue, lalu sudah menjadi pabrik kue, tetapi masih belum cukup. Iya. Begitu, Pak.
Jadi sebetulnya ini tidak selalu, oleh karena individu tersebut itu level kematangan pribadinya paling rendah, yaitu fisikal. Seperti yang pernah Anda dengar dari saya mengatakan bahwa di dalam teori dari agama Maslow mengenai hierarki need, kebutuhan yang secara bertahap itu ditempatkanlah orang yang pribadinya paling tidak matang, primernya itu sekitar fisikal, yaitu kebutuhan uang, kebutuhan materi, kebutuhan akan rumah, kebutuhan makanan minuman, kebutuhan kesehatan, kebutuhan seks, nah itu. Nah, tetapi masalah materi ini sebenarnya tidak selalu hanya berkaitan dengan orang yang memang level kematangan pribadinya di bawah. Oleh karena apa? Kalau seperti tadi ibu katakan bahwa dulu jualan kue di pinggir jalan dengan cita-cita nanti kalau sudah punya toko roti yang sebetulnya sudah puas dan sudah cukup. Ternyata ada cukup banyak, tidak selalu ya. Sebab saya tahu sih, membaca di koran kadang-kadang heran juga ya, ada orang itu ternyata pada level tertentu ya rumahnya pun tidak direnovasi, ya cukup itu saja. Oleh karena juga ada pikiran barangkali keberuntungannya itu oleh karena the old style itu masih dipelihara.
Tradisi gitu, ya.
Tetapi dia memang enjoy untuk selling dan laku. Itu enjoy. Jadi sebenarnya kebutuhannya itu bukan sekedar materi. Jadi orang tersebut meskipun sederhana, jangan saudara jangan kita pikir dia level kematangan pribadinya di bawah. Itu dari kematangan pribadinya itu sudah kepada suatu kematangan barangkali sampai kepada soal security. Atau bahkan self-esteem berapa cukup tinggi. Oleh karena apa, begitu dia sudah merasa dia bisa menjual kue dan laku, dia sudah merasa diri berharga. Dia merasa diri senang, apalagi kalau yang belanja itu ada orang-orang penting dari Jakarta ini, orang pejabat-pejabat, jadi dia merasa bangga. Barangkali self-esteem itu menjadi kebutuhan diri.
Identitas daripada diri.
Jadi dia selalu, meskipun ada orang-orang yang lain yang kemudian menggebu-gebu, buka toko roti satu yang cukup, buka toko yang lain, terus-terus kalau buka franchise-nya itu dijual di mana-mana. Nah, oleh karena apa? Oleh karena ada dorongan yang tidak terhindarkan. Di dalam realita, dalam bisnis itu selalu penuh dengan persaingan. Nah, sehingga ini kebutuhannya belum tentu kebutuhan cuma sekedar materi sebenarnya. Oleh karena kemungkinan orang tersebut itu tidak berpikir preoccupied dengan materinya sebetulnya. Dengan uangnya sebetulnya, meskipun ya dia enjoy kalau uangnya itu kemudian mulai menjadi ratusan miliar atau kemudian lebih dari itu, terlalu dia enjoy. Tetapi kemungkinan itu kebutuhan yang berbeda.
Semangat kompetisi begitu, Pak?
Semangat kompetisi, kebutuhan untuk jadi seperti mempunyai otoriti, ikut mengontrol akan hidup ini. Nah, mempunyai peran. Nah, itu berarti kebutuhannya itu menyangkut masalah security dan self-esteem di sana. Dan sebetulnya ada keinginan untuk peran, punya peran penting di dalam kehidupan ini. Nah, itu kenapa? Kalau ternyata dia cuma berkompetisi dan puas di sana saja, jadi kemungkinan itu perannya itu diperoleh melalui pemenuhan kebutuhan security. Jadi merasa aman kalau dia sudah punya peran, dia cukup sudah. Tetapi ada orang yang sampai ke estetika. Dia ingin membangun ini, kemudian ingin menyumbangkan hasilnya. Gitu ya. Ingin supaya lebih banyak lagi orang-orang yang nganggur itu bisa di-hire. Nah, itu sebetulnya estetika. Dia ingin melihat hidup dari masyarakat di Indonesia ini, kehidupannya menjadi lebih baik. Jadi tidak selalu orang yang buka-buka cabang, terus-menerus ingin maju, itu kebutuhannya itu hanya untuk kekayaannya. Tidak selalu demikian.
Jadi kalau begitu Pak, sekali lagi kemungkinan besar kita lalu kembali sebetulnya kepada esensi daripada hidup ini, yaitu bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan sebagai peta dan gambar Allah, di dalam kebutuhan materi ini, di dalam kebutuhan fisik ini, itu sebetulnya bagaimana kita menghargai pemberian dari Tuhan di dalam hidup kita, begitu. Kira-kira begitu?
Oh iya, sederhananya kembali-kembalinya ya ke sana. Iya. Cuma yang saya ingin tekankan itu adalah jangan kita itu mengatakan dengan cara menyederhanakan realita yang sebetulnya tidak sederhana.
Yeah.
Yaitu apa? Setiap orang yang menggebu-gebu ingin maju itu adalah orang yang memang tidak pernah puas dengan apa yang sudah punya. Itu terlalu sederhana. Jadi itu hanya berlaku bagi orang yang memang kebutuhan utamanya itu fisikal. Itu berarti orang kepribadiannya di bawah. Tapi ada orang yang oleh karena sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang lain, dia ingin maju.
Betul.
Ingin menjadi semakin sukses dalam hidup ini.
Betul, Pak. Tapi yang saya ingin maksudkan gitu, itu kalau sudah kebutuhan itu lalu kemudian menjadi begitu kompleks begitu ya, itu kan lalu kemudian sulit sebetulnya dipisahkan dengan nafsu yang ada di dalam dirinya. Yang sebetulnya kita lalu kemudian mau berjalan sendiri dan tidak sebetulnya memikirkan mengenai sebetulnya yang Tuhan titipkan kepada kita itu apa, yang kita tuh mesti kelola itu apa,
ya, gitu. Itu poinnya sebenarnya. Karena mestinya kalau secara Kristiani berdasarkan iman Kristen itu kita mengenal arti daripada stewardship.
Yeah.
Nah, stewardship itu penata layan. Itu artinya semua harta benda termasuk pekerjaan, uang dan sebagainya sebenarnya titipan Tuhan. Nah, kita ini cuma dipercaya. Sehingga meskipun kita itu ada opportunity, kesempatan untuk membuka 10 pabrik, kita harus tahu sebetulnya kita mampunya itu seberapa. Mampu itu artinya apa? Itu artinya kita sendiri masih bisa mengontrol, mengarahkan usaha tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan.
Berarti kan di situ dibutuhkan suatu kesetiaan begitu ya, dibutuhkan suatu kebijaksanaan, mungkin lebih tepat ya, dibutuhkan suatu kebijaksanaan supaya kita bisa melihat bahwa yang Tuhan titipkan yang kemudian kita kembangkan itu bukan cuma kepuasan daripada diri kita sendiri, tetapi ini juga merupakan suatu wadah di mana kita juga bisa membangun orang lain, maksudnya untuk menolong orang lain, memberikan lapangan pekerjaan, tapi lebih daripada itu kan untuk kesejahteraan daripada lebih banyak umat manusia begitu. Kira-kira begitu, Pak?
Ya, itu bagi yang punya kebutuhan sesuai estetika.
Yang sudah sampai ke sana.
Itu vitalis, betul.
Tapi bagaimana kita itu bisa memilah begitu Pak, bahwa oh ini kalau saya itu buka lagi, padahal itu tuh kebutuhan saya itu cuma kebutuhan fisikal ya, saya belum memikirkan misalnya mengenai kebutuhan orang lain, kan itu seolah-olah terpisah sekarang ini antara manusia rohani dengan manusia yang dengan natur berdosa seperti ini, bukan?
Sebetulnya tidak bisa
dipisahkan begitu saja.
Iya, oleh karena sebetulnya ini masalah ini berat. Setiap kasus itu harus kita analisa secara independen. Gitu. Ada individu konglomerat tertentu yang terus buka. Oleh karena memang drive-nya itu sebetulnya ingin menjadi besar. Sehingga di drive-nya itu drive besar, barangkali lahir dan kebutuhan security. Dia itu merasa tidak aman jika dia itu menjadi orang kecil, gitu ya, tidak punya otoritas. Tetapi ada juga di antara mereka yang kebutuhannya itu sampai sudah kepada self-esteem. Atau bahkan estetika, yaitu kebutuhan untuk menghadirkan akan hal-hal yang baik di bumi Indonesia ini. Jadi kasus per kasus mesti dilihat sebenarnya.
Jadi kalau begitu, apakah boleh kita itu simpulkan begitu? Kalau selama kebutuhan dari para manusia itu masih di dalam pemenuhan nafsunya sendiri, maksudnya kebutuhan materi ini ya Pak ya, itu berarti bahwa dia masih di dalam level yang paling rendah ini. Apa seperti itu? Lalu kemudian orang yang sudah bisa misalnya memikirkan bahwa materi titipan Tuhan ini itu bukan menjadi berhala di dalam kehidupannya, tetapi bisa menjadi alat di tangan Tuhan, ini yang sudah kepada kebutuhan estetika tadi yang Bapak katakan.
Jadi sebetulnya itu juga menjadi sesuatu keajaiban dari kasih karunia Tuhan. Yaitu bahwa ternyata manusia itu bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa belajar, bisa berkembang. Jika ada orang-orang yang dulunya itu sangat preokupat dan terjebak di dalam nafsu materi semata-mata. Tapi setelah mendengar firman, mulai Roh Kudus berbisik-bisik. Nah, dia itu kemudian mengadakan membuka dirinya untuk tumbuh. Dia sekarang mulai memikirkan mengenai pertanggungjawaban imannya. Nah, sehingga dia itu mencoba mengadopsi barangkali hal-hal yang sebetulnya itu tadinya tidak menjadi dirinya. Memikirkan mengenai kesejahteraan orang lain, memikirkan akan karyawannya itu bagaimana, gitu loh. Memimpin bahkan mengupayakan kekaryawannya juga mulai mengenal kebenaran. Dan itu merupakan sesuatu perkembangan. Dan saya melihat tanda-tanda seperti ini nyata. Saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang berubah secara bertahap. Sehingga kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa dia semata-mata terjebak kepada materi saja. Oleh karena realitanya juga nanti misalnya saja dia terbeban melihat olahraga Indonesia itu kurang maju, dia ikut mensponsori, gitu ya, membiayai, mengadakan ini, mengadakan itu. Memang ada tujuannya supaya namanya lagi. Tetapi dia sebetulnya juga berkumpul kadang-kadang untuk tidak mau mencari hanya nama. Dia hanya ingin menyumbangkan sesuatu. Bisa juga. Jadi pergumulan di dalam batin manusia itu sebetulnya cukup kompleks ya. Dan manusia itu adalah makhluk yang belajar. Kalau karena makhluk yang belajar, terus-menerus sebetulnya hati nurani itu mengetuk dirinya supaya dia beradaptasi dengan kondisi yang ada. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengar akan ulasan-ulasan ini, mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan tertentu di dalam batin Anda. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan dan ingin didiskusikan dengan kami, silakan hubungi akan pelayanan hotline kami 794-3829. Tuhan memberkati.